Controversia legatorum. Arpineius et Junius, quae audierunt ad legatus, deferunt. Illi, repentinare perturbati, etiam ostea dicebantur, tamen non negligenda existimabant, maximeque hac re permuebantur, quod civitatem ignobilem, atque humilem eburorum suas ponte populo romano bellum facere ausam, vixerat credendum. Itaque, ad consilium rem deferunt, magnaque inter eo sextitit controversia. Lucius, Aurunculeius, cum pluresque tribuni militum, et primorum ordinum centuriones, nil temere agendum neque ex hibernis injussu caesaris discedendum existimabant. Quantas vis copias etiam Germanorum sustineri posse munitis hibernis docebant. Res et testimonio, quod primo ostium impetum multis ultra vulneribus illatis, fortissime sustinuerint. Refrumentaria non premi. Interia et ex proximis hibernis et a caesare conventura subsidia. Postremo, quid est Levius, Auturpius, qua auctore oste, de sumis rebus capere consilium? Contra ea, Titurius sero facturos clamitabat, cum maiores manus ostium, adjunctis Germanis, convenissent. Autum aliquid calamitatis in proximis hibernis esset acceptum. Breven consulendi esse occasione. Caesare arbitrari profectum in Italiam, neque aliter carnutes interficiendi tasgeti consilium fuisse capturos, neque aburones, sili ad esset tanta contemptione nostri ad castra venturos esse. Non hosten auctorem, sed rem spectare. Sub esse renum, magno esse Germanis dolori arioisti mortem, et superiores nostras victorias. Ardere Galliam, tot contumelis acceptis, sub populi Romani imperium redactam, superiore gloria, rei militaris extincta. Postremo, quis hoc sibi persuaderet, sine certa re ambi origen ad eus modi consilium descendisse, suam sententiam in utramque partem esse tuta. Si nihil esse Durius, nullo cum periculo ad proxima legionem perventuros. Si Gallia omnis cum Germanis consentiret, una esse in celeritate possitan salute. Cottae quiden, atque orum qui dissentirent, consilium quae haberet exitum? In quo si non praesens periculum, ad certe longinqua obsidione fames esset timenda. Hac in utramque partem disputatione abita, qua cotta primisque ordinibus acriter resisteretur, vincide inquit, sita ultis Sabinus. Et id clariore voce ut magna pars militum exaudiret. Nequis suinquit, qui gravissime ex vobis mortis periculo terrear, hi sapient, si gravius quid acciderit, absterrationem reposcent, qui, si perteliceat, perendino die cum proximis hibernis coniuncti, comunem cum reliquis belli casum sustineant, non reiecti et relegati longe aceteris aut ferro, aut fame intereant. Consurgitur ex consilio, comprehendut utrunque et orant ne sua dissensione, et pertinacia rem in summum periculum deducant. Facilem esse rem, seo maneant, seo proficiscantur, si modo uno omne sentiant, ac probent, contra in dissensione nullam se salutem perspicere. Pres disputatione ad mediam noctem perducitur, tandem dat cotta per motus manus. Superat sententia Sabini.